ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่ราคาน้ำมันดิบโลกดีตัวขึ้นมาในช่วงเช้าวันอังคารนะครับก่อนที่จะปรับตัวลดลงไปในช่วงบ่ายตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่นักลงทุนยังสับสนและไม่มั่นใจว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกนั้นจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่เรื่องการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวในกลุ่มโอเปกนะครับว่าในการประชุมโอเปกพลัสที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียอาจจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการลดปริมาณการผลิตน้ำมันลง10ล้านบาร์เรลต่อวันอย่างไรก็ตามยังต้องรอความเห็นชอบของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อื่นๆนะครับเช่นสหรัฐบราซิลและแคนาดาว่าจะสามารถร่วมลดการผลิตได้มากแค่ไหนและในวันอังคารกระทรวงพลังงานสหรัฐแจ้งนะครับว่าปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐขณะนี้อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วโดยที่รัฐบาลมิได้เข้าแทรกแซงแต่อย่างใดความต้องการน้ำมันทั่วโลกลดลงอย่างมากราว 30% ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์และห้ามออกจากเคหสถานก็ยิ่งทำให้การใช้รถยนต์หรือระบบขนส่งมวลชนต่างๆนั้นน้อยลงนะครับทำให้มีการประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำมันสำรองล้นตลาดโลกมากกว่า20ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าปัญหาน้ำมันล้นตลาดนี้อาจจะทำให้การเจรจาเพื่อลดปริมาณการผลิตสามารถบรรลุผลได้ในวันพฤหัสบดีแต่ก็ยังคงมีคำถามว่าสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกนั้นจะเข้าร่วมในมาตรการลดการผลิตนี้หรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การแรงงานสากลหรือ ILO คาดการว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำให้เวลาการทำงานของคนวัยทำงานทั่วโลกนั้นหายไป 6.7% ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับหรือเทียบเท่ากับตำแหน่งงาน195ล้านตำแหน่งรายงานของ ILO ชี้ว่าราว 80% ของแรงงานทั่วโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้จำนวนมากนั้นต้องทำงานจากบ้านหรือเสี่ยงต่อการตกงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะได้รับผลกระทบจากเวลาทำงานที่หายไปนี้มากที่สุดนะครับคิดเป็นตัวเลขราว125ล้านตำแหน่งงาน ILO กระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆหามาตรการช่วยเหลือแรงงานที่เผชิญความเสี่ยงเหล่านี้นะครับเพื่อลดอัตราการว่างงานเช่นสนับสนุนโครงการจ้างงานชั่วคราวหรือทำงานระยะสั้นเพื่อให้แรงงานส่วนใหญ่ได้มีโอกาสทำงานต่อไปแม้จะไม่เต็มเวลาก็ตามILO ระบุด้วยนะครับว่าภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากวิกฤตโควิด-19 คือธุรกิจอาหารและที่พักอาศัยธุรกิจค้าปลีกภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมและภาคบริการต่างๆนะครับไปต่อกันที่ไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันแนะนำให้หน่วยงานของรัฐยุติการใช้งานแอปประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ของบริษัท Zoom เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับแถลงการของคณะรัฐมนตรีไต้หวันระบุว่าหากหน่วยงานใดต้องการประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ให้หลีกเลี่ยงแอปของบริษัทที่มีปัญหาด้านความปลอดภัยเช่น Zoom ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันยืนยันนะครับว่าได้สั่งห้ามใช้ Zoom สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์แล้วผู้ใช้แอป Zoom มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า200ล้านคนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับหลังจากที่คนทำงานจำนวนมากต้องทำงานจากบ้านและนักเรียนก็ต้องเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์แต่บริษัท Zoom กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักจากผู้ใช้นะครับจากการที่ไม่มีระบบเข้ารหัสการประชุมแต่ละครั้งรวมทั้งเหตุการณ์ที่เรียกว่า Zoom Bombing หรือการที่มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวออกมาระหว่างประชุมออนไลน์เป็นต้นนะครับรัฐบาลไต้หวันถือเป็นประเทศแรกที่แนะนำอย่างเป็นทางการให้หลีกเลี่ยงการใช้ Zoom ขณะที่ FBI ของสหรัฐก็มีคำเตือนให้ระวังการใช้แอปนี้เช่นกันนะครับครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนประกาศในวันจันทร์นะครับว่ากระต่ายอีสเตอร์หรืออีสเตอร์บันนี่และนางฟ้าพิทักษ์ฝันหรือทูธแฟรี่เป็นตำแหน่งงานสำคัญนะครับและทั้งสองหน้าที่นี้ยังต้องทำงานแม้ว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสก็ตามนายกรัฐมนตรีหญิงของนิวซีแลนด์วัย40ปีซึ่งมีบุตรสาวอายุไม่ถึง2ขวบกล่าวนะครับว่าแม้ตัวละครในเทพนิยายทั้งสองตัวนี้จะได้รับอิสระให้เดินทางไปไหนก็ได้ตามใจปรารถนาแต่คาดว่าทั้งคู่จะยุ่งมากจนไม่สามารถไปทำหน้าที่สำคัญได้ทุกครัวเรือนในช่วงนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีอาร์เดนสนับสนุนให้ทุกบ้านที่มีเด็กๆช่วยกันวาดรูปไข่อีสเตอร์ลงบนกระดาษแล้วนำไปติดไว้ที่หน้าต่างเพื่อให้เด็กๆในชุมชนนั้นได้เห็นหรือเล่นเกมเดินหาไข่อีสเตอร์ทั้งเพื่อเป็นการออกกำลังกายและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติในเทศกาลสำคัญนี้เอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ได้รณรงค์พร้อมกับหลายประเทศทั่วโลกให้มีการนำตุ๊กตาหมีมาวางไว้ที่หน้าต่างบ้านเพื่อให้เด็กๆได้เดินหาเพื่อแก้เบื่อในช่วงที่มีมาตรการล็อกดาวน์นี้เช่นกันครับส่งพจน์สุภาพลวีโอเอไทยกรุงวอชิงตัน